Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La București, Comisia Parlamentară Electorală a adoptat proiectele de lege privind alegerile locale și prezidențiale, urmând ca acestea să fie acum dezbătute de plenul Camerei Deputaților. A fost introdusă o nouă prevedere privind posibilitatea ca prefecții și subprefecții să candideze la funcțiile de consilier sau primar, doar dacă demisionează cu 50 de zile înaintea scrutinului. Totodată, candidatul la președinție va depune, pe lângă lista cu cele 300.000 de semnături de susținere și declarația de avere, și declarația privind apartenența sau nu la fosta Securitate Comunistă. Alte modificări aduse legii alegerilor prezidențiale se referă la precizările că data alegerilor se stabilește în acest an prin lege. România va avea probleme cu integrarea în Uniunea Europeană dacă alegerile din acest an nu vor fi câștigate de un guvern democratic și nu va exista un stat de drept care apără drepturile omului, a declarat la Bacău șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Schiele, citat de agenția Mediafax. Corupția este o problemă în România care în final va fi rezolvată, dar numai atunci când va exista un sistem juridic și o administrație publică eficientă, a mai declarat Schiele. Ministrul român de externe Mircea Joana a afirmat astăzi, după ce discutase marți la Bruxelles cu Emma Nicholson și Ari Oostlander, că opiniile exprimate anterior de aceștia la adresa României sunt, citez, izolate și foarte multă lume a fost surprinsă, mai ales de propunerea lui Oostlander. Baronesa Emma Nicholson, raportorul Parlamentului European pentru România, a criticat încălcarea de către România a moratoriului asupra adopțiilor internaționale. Europarlamentarul Ari Oostlander a cerut, pe de altă parte, în Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, suspendarea negocierilor de aderare cu România, apreciind că situația politică și a statului de drept s-a deteriorat grav. Comisia juridică a Camerei Deputaților a decis, la propunerea deputatului PSD Cornel Bădoiu, să restrângă atribuțiile ministrului Justiției. Deputatul PSD a propus ca autoritatea ministrului Justiției asupra activității parchetului să fie doar administrativă. În sprijinul modificării a fost invocat raportul de țară al Comisiei Europene. Iar Comisia Medicală din cadrul Consiliului Național de Atestare a Diplomelor, Titlurilor și Certificatelor Universitare a propus menținerea titlului universitar al fostului ministru Mircea Beuran, acuzat de plagiat. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Stimați ascultători, vrem să vă reamintim că emisiunile Europei Libere către România vor continua și după data de 1 februarie cu emisiunea Europa Liberă în direct, transmisă zilnic de luni până vineri între orele 18 și 18.30. Programul poate fi ascultat pe unde scurte, pe frecvențele de 7165 și 9725 MHz. Programele noastre pot fi ascultate și pe FM, ca și până acum, la posturile de radio din România afiliate cu Radio Europa Liberă. Emisiunea Ora Moldovei, transmisă zilnic de luni până vineri între orele 21 și 22, poate fi ascultată pe unde scurte, pe frecvențele de 7170 și 9725 de MHz. Continuăm transmiterea știrilor. Președintele BBC-ului Gavin Davis a demisionat ca urmare a afacerii David Kelly. BBC-ul și-a cerut și scuze pentru erorile dintr-o emisiune de radio din luna mai, în care se afirma că guvernul Blair a exagerat amenințarea cu bună știință pe care ar reprezenta-o potențialele arme de distrugere în masă irachiene. Acel reportaj se baza pe interviuri cu expertul guvernamental în arme, David Kelly, care ulterior s-a sinucis. Ancheta parlamentară în cazul Kelly, încheiată astăzi, a absolvit totodată de vină guvernul Blair în afacerea și în sinuciderea lui David Kelly. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Ciorchescu. Următoarele știri și informații în emisiunea Ora Moldovei, care începe peste câteva secunde.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Consiliul Europei își expune poziția asupra unei dispute moldo-române legate de predarea în România a istoriei celui de-al doilea război mondial. Autoritățile moldovene afirmă că anul trecut aproape 100.000 de moldoveni au plecat din țară și nu s-au mai întors. Creștini democrații, cel altor formațiuni din opoziție, cel puțin un pact de neagresiune, dacă nu chiar o alianță electorală. Și misiunea OSCE din Moldova nu întrevede progrese spectaculoase în rezolvarea problemei transnistrene în viitorul apropiat. Consiliul Europei a răspuns unei interpelări făcute la sfârșitul anului trecut de fostul președinte al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, deputatul comunist Andrei Neguță, care a formulat obiecții față de felul cum este predată istoria în România. Neguță atrăgea atenția că în manualele românești, istoria celui de-al doilea război mondial este reinterpretată și manipulată, criminalii de război sunt reabilitați, iar până de curând România a negat că ar fi avut vreun rol în masacrarea evreilor. În consecință, Andrei Neguță cerea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei să ajute România în procesul de reevaluare a propriului trecut. Iată în traducerea lui Lucian Ștefănescu răspunsul Strasburgului la această solicitare.
Consiliul Europei sprijină autoritățile române ca și pe cele ale altor state membre în modernizarea predării istoriei, iar România ia parte la mai multe proiecte ale Consiliului Europei privind predarea acestei materii. În ce privește predarea Holocaustului, se mai spune în răspunsul președintului Comitetului de Miniștri, e important de menționat cooperarea strânsă în ultimii ani dintre Consiliul Europei și autoritățile române în ce privește pregătirea activităților legate de ziua comemorării Holocaustului și a acțiunilor de prevenire a crimelor împotriva umanității. Ministerul Român al Educației și Cercetării, în colaborare cu unele instituții din Israel, în special cu Yad Vashem, a început un program de instruire a profesorilor cu privire la acest subiect, iar în mai 2003, Consiliul Europei a organizat la București un seminar european de pregătire cu tema predarea Holocaustului. În răspunsul dat domnului Neguță de președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, se mai spune că România colaborează îndeaproape cu echipa internațională de experți în educația, cercetarea și comemorarea Holocaustului, din care România dorește să facă parte în viitor. Grupul de lucru pentru România a fost recunoscut oficial, ceea ce garantează prezența oficialităților române la reuniunile acestei echipe internaționale și permite grupului de lucru pentru România să fie în contact permanent cu Ministerul de Externe, cel al Educației și cel al Culturii de la București. Se mai spune în încheierea răspunsului la interpelarea deputatului moldovean Andrei Neguță.
Mulțumesc, Lucian. L-am întrebat pe corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe, aflat la Bruxelles, cum se poate interpreta răspunsul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la interpelarea fostului deputat moldovean Andrei Neguță. Cui dau dreptate oficialii de la Strasburg, României sau Moldovei?
Mircea, Consiliul Europei nu dă dreptate nimănui și mi se pare că textul reușește cu foarte mare abilitate acest lucru. Se amintește că în ultimii ani Consiliul Europei a cooperat îndeaproape cu România în pregătirea comemorării anuale a Holocaustului și se mai amintește că România e ajutată ca toate statele membre să își modernizeze predarea istoriei. Ba chiar răspunsul Consiliului pune în evidență faptul că România a ales data de 21 ianuarie pentru comemorarea Holocaustului. Ori 21 ianuarie este data la care au început persecuțiile evreilor în România, ceea ce desigur poate fi interpretat de Consiliu ca fiind un semn de bunăvoință. Se mai amintesc o serie întreagă de alte activități și inițiative ale guvernului român, ceea ce lasă în final totuși să se înțeleagă că interpelarea domnului Neguță și felul în care el a formulat acea interpelare, spunând de exemplu că în România ar fi reabilitate crimele de război, acea interpelare îi apare Consiliului Europei ca fiind excesivă.
Dan, aceasta nu este prima dispută moldo-română care este adusă în atenția Consiliului Europei. Au mai fost și altele. Este un mic fragment dintr-o dispută, cum ziceam, mai amplă. Ce poate face Consiliul Europei într-o asemenea situație când două țări membre în Consiliul Europei au dispute și una dintre ele, în cazul acesta Republica Moldova, cere sprijinul Consiliului pentru rezolvarea ei? Poate face ceva Consiliul Europei?
Mircea, foarte pe scurt, Consiliul Europei nu poate face mare lucru. Consiliul emite doar recomandări țărilor membre Iar acele tratate redactate de Consiliul Europei și care trebuie respectate de toate țările care le ratifică, funcționează, am putea spune, pe principiul bunăvoinței țărilor semnatare. Nu există însă mijloace sau mecanisme de constrângere. În cazul în care o țară nu respectă anumite prevederi importante dintr-unul din tratate, Consiliul nu poate aștepta altceva decât o îndreptare cauzată de rușinea colectivă sub presiunea blamului celorlalți membri. Se ajunge însă foarte rar până acolo și aș da un exemplu, până și într-un caz cum e cel al Rusiei, ale cărei forțe armate comit de ani de zile atrocități în Cecenia. Tot ce a făcut Consiliul Europei a fost să suspende dreptul de vot al Rusiei pe durata câtorva luni de zile. Ori acela era un caz extrem. Și lucrurile au rămas acolo, la suspendarea pe câteva luni de zile a dreptului de vot. Singura măsură punitivă concretă ar fi excluderea unei țări din Consiliu, însă procedura e lungă, complicată și oricum nimeni nu vrea să o vadă aplicată.
Mulțumesc, Dan Alexe. Să vedem în continuare cum a interpretat răspunsul dat Moldovei de Consiliul Europei reprezentantul permanent al Chișinăului la Strasbourg, Alexei Tulbure.
Guvernul României recunoaște că e necesar să modernizeze predarea istoriei în școli și universități. Asta e poziția Comitetului Mișc, poziția Guvernului României. Partea română oferă informații, ceea ce fac în privința modernizării istoriei, deci e ok acolo. Întreprind măsuri. Salutăm aceste eforturi a României. E ok, da, sunt de acord cu răspunsul.
A fost reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbure. La Sofia s-a încheiat cu promisiunea unei reîntâlniri pentru noi discuții o reuniune a mediatorilor în conflictul transnistrean, OSCE, Rusia și Ucraina. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, a vorbit despre rezultatele reuniunii din capitala bulgară la o conferință de presă organizată la Chișinău. Corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, a profitat de ocazie pentru a-l întreba pe ambasadorul Hill, diplomat american, care este în prezent rolul Washingtonului în efortul internațional de rezolvare a problemei transnistrene.
Deși sunt din Statele Unite, nu reprezint Departamentul de Stat sau alte structuri de la Washington, dar am avut o întâlnire cu domnul Rudolf Perina și am făcut un schimb de opinie privind perspectivele și abordările soluționării conflictului transnistrean. Din câte înțeleg eu pozițiile, reprezentanții Statelor Unite acordă o atenție sporită procesului de negocieri pentru reglementarea conflictului și vor continua să o facă. Din câte știu, nu și-au exprimat niciodată intenția de a participa formal la procesul de negocieri, dar cu toate acestea, nu numai noi, dar și colegii din Rusia și Ucraina au contacte dese și schimburi de opinii cu reprezentanții Statelor Unite la tema reglementării transnistrene. Cred că o asemenea participare a Statelor Unite în procesul de negocieri va continua.
A declarat ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova. În privința evacuării patrimoniului militar rusesc din Transnistria, ambasadorul Hill a spus că actuala pauză se datorează vremii nefavorabile. Referindu-se la latura politică a procesului de rezolvare a problemei transnistrene, ambasadorul Hill s-a arătat destul de pesimist, spunând că nu se așteaptă la progrese spectaculoase în viitorul apropiat. Astăzi, la Chișinău, Partidul Popular Creștin-Democrat și-a reafirmat intenția de a continua demonstrațiile de protest cu sau fără voia primăriei capitalei. Cu aceeași ocazie, la o conferință de presă, liderul PPCD, Iurie Roșca, a lansat o nouă ofertă de cooperare, ceva mai puțin ambițioasă decât ideea alianței electorale cu celelalte formațiuni necomuniste. Detalii de la Sergiu Praporșcic.
Partidul Popular Creștin-Democrat este gata să semneze, citez, un pact de neagresiune pentru alegerile parlamentare din 2005 cu celelalte partide necomuniste, doar dacă acestea se vor angaja public să nu creeze alianțe post-electorale cu Partidul Comuniștilor în vederea instaurării unei noi guvernări. Această declarație a fost făcută astăzi într-o conferință de presă de liderul creștin-democrat Iurie Roșca. El a spus că semnarea unui pact de neagresiune între formațiunile politice necomuniste ar însemna ca acestea să nu se critique și să nu se atace reciproc în timpul campaniei electorale.
Știți care ar fi condiția minimă pentru acceptarea sau pentru avansarea unui astfel de proiect? Garanția că niciunul dintre noi, după alegeri, nu va admite coalizări post-electorale cu comuniștii în vederea instalării funcției de președinte, alegerii președintelui Republicii, a Guvernului, a Procurorului General, a ierarhiei Parlamentului și așa mai departe.
Iuri Eroșca a spus că o alianță între un partid necomunist și Partidul Comuniștilor trebuie exclusă, chiar dacă forțele democratice nu vor acumula la viitoarele alegeri suficiente mandate pentru formarea unei majorități parlamentare.
Vom cere să se facă declarații publice, univoce. După alegeri nu se va admite crearea unei coaliții post-electorale cu Partidul Comuniștilor, chiar dacă toate celelalte grupuri parlamentare nu vor avea numărul suficient de mandate pentru a crea ei înșiși, solidarizându-se, o coaliție fie și post-electorală. Și că ar fi preferabilă provocarea unor alegeri parlamentare anticipate, după viitoarele alegeri parlamentare, în perspectiva creării unei alte majorități democratice, decât alierea cu Partidul Comuniștilor pentru accederea în anumite funcții.
Pe de altă parte, Iuri Eroșca a afirmat că semnarea unui pact de neagresiune între formațiunile comuniste nu este în măsură să ducă la înfrângerea comuniștilor în alegeri. Liderul creștin-democrat a chemat la constituirea unui singur bloc electoral anticomunist sau, în cel mai rău caz, la crearea unei coaliții electorale între Partidul Popular Creștin-Democrat și Alianța Social-Liberală Moldova Noastră.
Cine dintre cei de față nu își dă seama că în situația în care se află Republica Moldova, nicio formațiune politică minus Partidul Comunist nu are vreo șansă să ia 50+1 din viitorul Parlament. Toată lumea, dacă suntem responsabili și dacă nu facem acum acțiuni promoționale pentru un partid sau altul. În perspectiva electorală atât de incertă pentru oricare partid din opoziție, care este miza colegilor noștri din Alianța Moldova Noastră și a domnului Dumitru Diacov de la Partidul Democrat? Știindu-se că ei nu vor prelua majoritatea, nu cumva o aliere ad hoc pentru instalarea viitorului șef al statului? Eu mă întreb doar și îi vă întreba și pe ei.
În cadrul conferinței de presă, liderul creștin-democrat Iuri Eroșca a reafirmat decizia PPCD-ului de a desfășura duminică la Chișinău o manifestație de protest în parcul Ștefan cel Mare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Protestul neautorizat ținut duminica trecută la Chișinău de opoziția creștin-democrată s-a soldat cu un singur incident ceva mai serios. E vorba de bruscarea unui cameraman de la ProTV. În opinia unei organizații pentru apărarea libertății de expresie, incidentul ar fi ilustrativ pentru atitudinea autorităților față de ziariștii care nu vor altceva decât informații. Relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Centrul Simon, care este un proiect de monitorizare a spațiului informațional din Republica Moldova, desfășurat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, a sesizat opinia publică, autoritățile moldovene și organismele internaționale în legătură cu abuzuri comise asupra jurnaliștilor. Este vorba în special despre incidentul de duminica trecută, când cameramanul postului ProTV Chișinău a fost forțat de către două persoane neidentificate să înceteze filmarea unei acțiuni de protest organizate de Partidul Popular Creștin-Democrat de opoziție. Cei doi au lăsat să se înțeleagă că reprezintă autoritățile și au încercat să-l rețină pe cameraman pentru interogări. Incidentul s-a petrecut în prezența mai multor polițiști care nu au reacționat în niciun fel. Cele două persoane s-au retras numai după intervenția altor jurnaliști prezenți la eveniment. Acest incident a fost filmat de echipa de la postul rusesc NTV. Ulterior, Ministerul de Interne a condamnat pasivitatea forțelor de ordine și a dispus deschiderea unei anchete pentru a identifica persoanele care au comis abuzul. În sesizarea centrului Simon se arată că în ultimul timp au devenit tot mai frecvente cazurile când jurnaliștilor le este îngrădit accesul la informație contrar legislației. Am solicitat câțiva ziariști să ne spună dacă s-au confruntat cu asemenea situații. Iată ce ne-a spus reporterul ziarului Jurnal de Chișinău, Igor Pânzaru.
M-am ciocnit de mai multe ori când autoritățile refuză direct sau indirect să ne ofere acces la informații. Odată cu venirea la puterea comuniștilor, e mai greu să răzbați în ministere și departamente. De obicei nu ne se spune direct că nu vrem să vedem informații, dar suntem amânați. Adică se fac tot felul de chestii de astea birocratice care ne fac accesul mai dificil.
Și reprezentanții presei locale afirmă că activitatea lor este deseori împiedicată de către funcționari publici care refuză să le ofere informația solicitată. Iată ce a declarat în acest sens redactorul șef al ziarului Unghiul din raionul Ungheni, Lucia Bacalu.
Foarte mulți șefi evită sau Am în întâlnire, sunt funcționari care în permanență refuză foarte delicat, aș spune. Deci ne trimit la șef sau ne spun că fără permisiunea șefului nu ne dă nicio informație. Mai ales se resimte acest lucru în ultimii 2 ani.
I-am solicitat și pe unii ziariști de la instituțiile mass media de stat să ne spună dacă obțin mai ușor informații de interes public de la autorități. Iată ce ne-a declarat reporterul din cadrul Departamentului Actualități de la Postul Național de Radio, Maricica Trifan.
Nu pot spune că am chiar multe probleme cu accesul la informații, pentru că de felul meu sunt insistentă și de-a lungul anilor m-am obișnuit să rad și unele replici, unele umilințe, să aștept ori în șir pentru a afla ceva.
Solicitată de noi, reporterul agenției de stat Mold Press, Iuliana Bordean, a declarat că în general angajaților agenției nu le este îngrădit accesul la informație.
Problema accesului la informație și gradul de transparență a instituțiilor statului. Nu știu dacă tocmai este o problemă pentru un reporter al agenției Mold Press. Numai în cazul Procuraturii Generale, pe care aș putea califica-o ca pe o instituție foarte închisă, avem astfel de probleme. În general însă nu ne confruntăm cu refuzul autorităților de a ne prezenta careva informații.
Încercările noastre de a solicita autoritățile pentru a comenta problema accesului la informație în Republica Moldova nu s-au soldat cu succes. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, deputatul comunist Tatiana Necoară, a refuzat să ne facă vreo declarație, motivând prin faptul că problema accesului la informație nu ar fi de competența ei. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Judecătoria din Bălți a decis amendarea unui lider creștin-democrat local pentru că ar fi organizat anul trecut o manifestație neautorizată în municipiul din nordul Republicii Moldova. Mai exact, pentru că ar fi prelungit în mod ilegal un meeting care avea permisiune de la primărie. Amendatul, consilierul creștin-democrat Simeon Guțu, susține că este nevinovat și că procesul ar fi unul politic. La anunțarea deciziei judiciare a fost prezent și corespondentul Europei Libere, Eugen Urușciuc.
Judecătoria din municipiul Bălți a emis o decizie potrivit căreia liderul filialei bălțene a Partidului Popular Creștin-Democrat, Simeon Guțu, este sancționat administrativ cu o amendă de 180 de lei. Deși acuzele au fost aduse în baza a două liniate ale articolului 174 cu semnul 1 al codului administrativ, instanța de judecată a decis să claseze aliniatul 3 al articolului citat și să-l pedepsească pe Simeon Guțu în baza aliniatului 2 pentru că ar fi organizat un marș în afară legii, după ce a finalizat un meeting de protest autorizat. În acest context, judecătoreasa Nina Matveeva ne-a spus următoarele.
Domnul Guțu este atras la pândere administrativă numai în baza aliniatului 2, articolul 174 cu semnul 1, pentru încălcarea ordinii desfășurării întrunirii. Adică pentru aceea că după ce s-a terminat meeting-ul, la petrecerea căruia era permisiunea primăriei, a fost organizat ca un fel de marș.
Nina Matveeva ne-a declarat că pe marginea acestui caz ar fi fost firesc ca în instanță să fi fost chemați toți cei 6 semnatari ai cererii filialei Bălți a Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova și nu doar Simeon Guțu. Precizăm că anume acest comitet, din care fac parte mai multe formațiuni politice, a solicitat municipalității bălțene autorizarea mitingului de protest din 21 decembrie trecut. Întrebată dacă a fost influențată de către cineva în luarea deciziei judiciare, Nina Matveeva ne-a spus că pe durata examinării dosarului, instanța a fost imparțială.
Nu, n-am discutat cu nimeni, nici din partea membrilor care fac partide, nici din partea primăriei sau altul organ. Nici n-am discutat, adică nu că n-am fost influențată, dar nici n-am discutat cu nimeni. Influența nu era și eu cred că nici nu putea să fie.
Liderul filialei Bălțeni a Partidului Popular Creștin-Democrat, Simeon Guțu, ne-a declarat că procesul verbal al Comisariatului de Poliție Bălți, în baza căruia a fost instrumentat dosarul administrativ, a fost intentat în baza unor probe false.
Acest dosar a fost intentat la comandă, a fost un dosar politic cu probe false. Am adus dovezi prin care judecata a fost de acord că dovezile mele sunt legitime și a clasat alineat 3 din articolul 174 prim, prin care eu eram tras la răspundere ca organizatorul acestei manifestații.
Se cere de menționat că intentarea procesului verbal a fost solicitată Comisariatului de Poliție Bălți de către primarul bălțean Vasile Panciuc, care, amintim, a fost sprijinit în ultimele alegeri locale de către Partidul Comuniștilor. Acest lucru a fost recunoscut de către șeful municipalității bălțene la ultima ședință a Consiliului Municipal Local. Simeon Guțu afirmă că dispoziția primăriei Bălți prin care a fost autorizată acțiunea de protest a Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova a fost întocmită incorrect, fapt pentru care a și acționat municipalitatea în judecată la Curtea de Apel.
Dosarul s-a intentat în baza unei decizii incorrecte a primăriei. Am depus în Curtea de Apel o chemare în judecată a primăriei pentru a revizui această dispoziție.
Consilierul Simeon Guțu ne-a spus că nu a beneficiat în instanță de serviciile unui avocat, deoarece a fost refuzat de către mai mulți apărători care invocau că procesul este unul politic.
La avocații la care m-am adresat ca să mă ajute în instanța de judecată, ei mi-au respins cererea mea din motivul că este un dosar politic și nu doresc să implice, fiindcă din start acest dosar este pierdut, nu este izbândă de câștigat acest dosar, fiindcă este dosar la comandă.
Vom adăuga la final că în următoarele zile Simeon Guțu va ataca decizia judecătoriei Bălți la Curtea de Apel. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Două companii prestatoare de servicii pe internet, Megadat.com și Scortel, au acuzat autoritățile moldovene din telecomunicații că, citez, în loc să contribuie la dezvoltarea pieței de telecomunicații și să promoveze concurența loială, adoptă decizii ilegale și discriminatorii care conduc la înlăturarea companiilor private și la distrugerea pieței de telecomunicații și informatică. Am încheiat citatul. Detalii despre nemulțumirile celor două firme, dar și despre replica autorităților din telecomunicații, în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Compania de servicii internet Megadat.com a contestat astăzi în Curtea Supremă de Justiție decizia Agenției de Reglementări în Telecomunicații și Informatică, ANRTI, prin care i-a fost anulată licența de activitate. Reprezentanții companiei Megadat.com, una dintre cele mai mari de pe piața moldoveană, consideră că decizia de anulare a licenței contravine mai multor legi, printre care legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, legea privind protecția concurenței, legea privind licențierea și regulamentul de activitate al ANRTI. Președintele Megadat, Eduard Mușuc, a declarat astăzi într-o conferință de presă că la 17 septembrie 2003, ANRTI a informat 91 de companii, printre care și Megadat.com, despre încălcarea condițiilor prevăzute de licențe, și în particular că nu au informat organul de reglementare despre modificarea adreselor juridice și nu au achitat taxa de reglementare. Agenția a stabilit atunci un termen de 10 zile pentru lichidarea acestor încălcări. Potrivit lui Mușuc, informațiile solicitate au fost oferite în mai puțin de 10 zile, termen în care au fost achitate și taxele necesare.
Noi am îndeplinit, adică toate cerințele agenției, inițiat procesul de reperfectare a licenței în termenul stabilit, am achitat taxele în termenul stabilit, aveți documentele acestea anexate la buletinul acesta de presă.
Eduard Mușuc susține că agenția a luat o decizie discriminatorie și ilegală, deoarece în cazuri similare, când o companie nu anunță despre schimbarea adresei juridice, se suspendă licența doar pentru perioada remedierii acestei încălcări. Însă companiei Megadat, ca și altor câtorva operatori internet, i-a fost retrasă licența. Patronatele din telecomunicații au emis astăzi o declarație prin care atenționează Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Consiliul Europei asupra politicilor ANRTI și asupra îngrădirii accesului la justiție independentă în Republica Moldova. Solicitat de Europa Liberă să comenteze aceste acuzații, șeful secției juridice al Agenției pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică, Grigore Nistor, a declarat:
acuzațiile sunt absolut nefondate și lipsite de suport legal, din următoarele considerente. Decizia agenției prin care s-a pronunțat asupra problemelor Megadat.com a fost următoarea. Agenția a constatat faptul că Megadat.com a încălcat legea și n-a reperfectat licența în termenul stabilit de lege, adică în termen de 10 zile, precum este prescris de lege. Și în acest caz, legea declară automat astfel de licențe nevalabile. agenție în acest caz, în afară de faptul că a constat alte decizii, n-a adoptat și nu poate spune că a încălcat legea sau sunt careva neecități în problema dată.
Grigore Nistor a respins și acuzațiile că ANRTI i-ar discrimina pe anumiți agenți economici în favoarea altora. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.